Agora falamos de dunha andaina que se vai celebrar próximamente, unha andaina solidaria. É importante que todos participemos, que todos colaboremos de algún xeito, vai ter lugar en Ribadeo. E penso que a primeira de todas, temos con nosas voluntarias da Asociación Española contra o Cancro aquí en Ribadeo. Tea Martínez e Socorro García. Que tal? Como estamos?
Moi ben, moi ben.
Hola, buenos días, muy bien.
Buenos días. É a primeira andaina. É raro que non fixerades ninguna andaina antes.
No, fixemos algún paseo, un par de paseos así sin ser muy como muy oficiales y tal, pero esta é a primeira andaina que se fai en Ribadeo. Xa se fixeron varias na Mariña, fanse moitas nas ciudades, e sempre teñen
moito
éxito.
Sí.
Eu penso que é unha cousa, aparte de recaudar fondos, unha cousa que dá visibilidade á asociación.
Sí, parece que non, pero parece que a xente fai algo, porque ás veces un non sabe que pode facer, non? Mais alo de dar unha axuda económica ou apoiar moralmente as persoas que teñan cáncer. Claro, de cando en vez dis que fago, ¿no? Pero parece que se es andar ou a correr, ¿no? Nunha carreira contra o cancro e demás, parece que estás a facer algo, non sei. Eu teño esa impresión, ¿eh?
Sí, sí, eu penso que tamén. E bueno, eu cando vexo así as andainas que participa moita xente, pareceme moi emotivo, pareceme moi, eso, moi, como moi visible, ¿no? De que a xente colabora e que a xente está concienciada.
No, e sí, estamos vendo que home, levamos poucos días facendo as inscricións, que sí, que a xente se está animando, que está preguntando, que veñen xente maior e nenos e nenas, é dicir, que polo de ora estamos moi, moi contentas porque penso que vai haber moita xente e que nos vai acompañar o día porque dá bo tempo para o 17 de maio.
A ver,
esperemos.
Esperemos,
porque temos un tempo maravilloso.
Esperemos, o pronóstico é bo.
O pronóstico que é bo. Entonces, moi ben, estamos moi, moi contentas. A verdade é que en Ribadeo todo o que se fai, polo menos nos por parte da asociación, ben correspondido, participa xente, colabora, estamos moi, moi agradecidas a toda a xente de Ribadeo e contorna, claro.
Bueno, tamén traballáis aí arreo, ¿eh? Facéis moitísimas cousas.
Pero todo é un círculo, ¿no? Porque si colaboras, pues a xente te animas a seguir facendo cousas. Si non colaboras a xente, pues dices tú, pues nada, eu abandono todo. Pero como a xente colabora en todo, pues seguimos facendo cousas. É unha cousa que nos dá ánimo para seguir.
Pues claro, sí. Que sí, imos seguir. Por certo, a que hora comeza isto? Como hai que apuntarse? Sí, canto a inscripción?
Mira, andaina é o 17 de maio, ás 11 da mañán. Saliremos de, bueno, é organizada pola Asociación Española contra o Cancro da provincia de Lugo. Colabora o Concello, a CISA, Eroski e Solán de Cabras. A saída será da Oficina Vella de Turismo, desde ali salirase hacia as cuatro calles, váisese por Leopoldo Calvo Sotelo, hacia a carretera do Faro, hacia o Faro, volvese outra vez pola carretera do Faro e en este caso baixarase ao muelle, paseo marítimo e se sube por Buenos Aires, a calle de Buenos Aires. Más ou menos 5 km, non é moito. Además o ritmo non o vamos a marcar, o sea, vai a ser o que podamos entre todos. Se a xente non pode chegar hasta o Faro, pois se queda na mitad, como vamos a volver polo mesmo sitio, se recolle, bueno, o que queira. O sea, total
non
si
é
absoluta.
Que non comecen todos a correr como loco.
No.
Si hai xente, porque xa nos preguntou algunha xente, ai Dios, non sei se eran moito quilómetros para nós.
Pois a mitad. Queda
na mitad, como despois volvemos outra vez a zona de que empezamos, é dicir, a oficina de turismo Vella, pois non hai ningún problema. É dicir, a xente pois, que anda aquilo que poda o que considere.
Sí, señor, e as inscripcións, canto custan?
Pois as inscripcións costan 10 euros. 10 euros e dan unha camiseta donde pon a primeira andaina de Ribadeo contra o cancro. Como se poden facer inscripcións? Pois estamos no Rastrillo, na calle Viejo Pancho, número 4, e estamos ali escribindo a xente que quere participar. Pero poden facelo o día da carreira tamén, na oficina de turismo Vella, ou poden facelo por un código QR que aparece no cartel, e además hai un enlace, e poden facelo online.
Vale,
son de cero, escanean, e se non entran no enlace, e dirán directamente xa poden facelo. Teñen que meter unhos datos, como DNI, fecha de nacimiento e tal, polo seguro, é dicir, ¿no? Todas as persoas que participan levan como un seguro, pois por si pode pasar algo, que esperemos que non, pois por eso. Pero si non, si teñen problemas o tal, o mismo día de Andaina, se apuntarán ou se escribirán a aquela xente que non puido facer antes.
Bueno, pues también, para todas as idades, ¿no?
Tamén sí, sí. Se admiten donativos, a xente que non poida por cualquier circunstancia non poda acudir, pues pode facer o seu donativo da mesma maneira escribíndose cubrindo o formulario ou se non directamente dando o que queira, o donativo que queira.
É que no formulario, nese enlace, podes poñer para participar na carreira ou podes poñer solo donativo. Uh-huh. Non sabes? Uh-huh. Podes donativo, pode ser hasta 99 euros. Despois non, porque despois senón hai que declarar unha serie de tal, pero hasta 99 euros non fai falta. Entonces, se alguén quere facer un donativo, entre nese enlace e hai unha casilla onde pon donativo e pues, pode poñer a cantidad que considere.
Bueno, seguro que vai participar moitísima xente,
Esperemos,
pues, esperemos sí.
E además, si a primeira, bueno, pues tamén é un pouco, ¿no? De
sí,
prova,
sempre fai sempre ilusión, sí. Además. Sí, señor. Hai moitas maneiras de colaborar con vos. Outra maneira é o rastrillo este que tedes normalmente na rúa Viejo Pancho.
Viejo, bueno, Pancho, sí. ¿No?
Pero estades todo ano final? Abrides de cando en vez?
Abrimos de cando en vez. Ahora, por exemplo, estes días, como estamos facendo ali inscricións de luns hasta venres, pois estamos de 12 a 2, por si alguén quere, pois de paso que ven escribirse, comprar
vendemos
algo.
Aproveitamos
tamén.
Claro, tiña entendido que estabais en Semana Santa en Nadal tamén.
En Nadal, e sí. No verán estuvemos, non sei este ano ainda, porque temos que organizar, non sei se vamos a estar algún fin
día,
de semana.
Algún día abriremos, porque bueno, sí.
Xa contamos
eso,
na radio.
Sí, despois xa, cando programemos xa as actividades, porque como facemos varias actividades, pues non dá moito tempo. Pero bueno, igual no para abrimos algún fin de semana para ver, porque
sí, para aproveitar turismo, que sempre veñen por aí e miran algo, claro. E logo temos outra moi bonita, moi entrañable, que é o Festival do Cancro. Este para cando é?
Este festival é o 30 de maio, que é un venres. Uh-huh. E sería as 8 da tarde. E vaise facer no Auditorio Hernán Naval. Xa participa a Escola Municipal e Danza, participa o Coro do Sagrado Corazón, e participa Enraizadas e Macut. Pero se alguén considera que quere participar por algo, pois que falara, non sei, e hasta...
Se ten algún talento?
Talento. E aquí tamén se pode inscribir unha, é dicir, para comprar a entrada, a través dun código QR que vai haber tamén no cartel e ali o día do festival. Uh-huh. Temos que agradecerlle tanto
precio de 6 euros.
6 euros. Temos que agradecer a todos os que participan, porque xa o fixeron moitas veces e a verdad que sempre que se chama, sempre colaboran sen ningún problema.
É que xa levamos moitos anos facendo este festival.
Este festival, sí.
E sempre hai moito aforo, sí. Entre os nenos que, bueno, van os nenos, os pais, os abuelos, os tíos. E, bueno, xa é unha cousa que está establecida, entonces vai moita xente.
Unha forma de colaborar toda a familia, sí. Non está nada mal. Uh-huh. Bueno, pues aí temos a primeira andaina, que xa este fin de semana, este domingo, ¿no?
Este sábado.
O día das letras galegas, non vos confundades, sábado
7 ás 11 da mañá.
Ás 11 da mañá, na oficina de Turismo Vella, aí vai ser a saída. E se alguén non se escribiu, non se apuntou, ese día pode ir un pouquiño antes, escribirse, e xa lle daremos ali unha camiseta moi chula, verde, aí co...
Moi do cáncer.
Moi do cáncer, sí.
E ao final chegarase ao punto de partida e ali darase un habituallamento que corre a cargo do Eroski.
Vale, fantástico, está todo preparado.
Todo completo, todo unha andaina, en toda regla.
E logo tamén o festival o día 30, que xa o recordamos. Recordaremos cando se
e se alguén non quere ou non pode ese día ir a Andaina, pero quere igual comprar a camiseta, pois claro, podes escribir, pagar os 10 euros, ainda que ese día non poda participar na Andaina.
Bueno,
e quere ter pois, o recordo da camiseta ou para utilizarla para outras cousas, pois tamén non hai ningún problema.
Bueno, todas son facilidades.
Todo.
Bueno, recordade que estamos ali hoxe, mañán e pasado, no rastrillo de 12 a 2 para apuntarnos físicamente e se non online.
Bueno.
Vos esperamos a todos.
Eso.
Ahí está. Muchísimas
y si queréis comprar algo, pues también ya podéis aproveitar, aparte de escribiros, comprar algún agasallo que necesitéis o que queráis.
Ahí tenéis todas las posibilidades para ser la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias por estar este ratillo con nosotros, como siempre, y por todo que organizáis.
Gracias a ti, Juana, que siempre estás ahí para todo.
Siempre estáis ahí por hacer visible todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias.